Amarrak eta hogeita amaika minutu aurrera goaz, momentu honetan 16 gradu Bilbon, temperatura beba, bueno, goruntz doa eta sintonia honegaz, kafetsu banan tartearen hogeita amaika garren atalera goaz. Eta kasetaritza munduan murgilduko gara, Elizabete Garmendia izango dugu, Gipuzkoar kasetaria, emakume aitzindaria izan zan euskerazko kasetaritzan, eta gehiago ezagutu gura dugu, eta gonbidatu dugu. Hemen, gure telefonoaren bestaldean dugu. Elizabete, egunon eta eskerrik asko hemen egoteagaitik.
Egunon eta zuei eskerrak gonbidapenagatik.
Bueno, hasieratik hasiko gara. Zelan hasi izan zeure kasetari ibilbidea Nafarroako unibertsitatean, ezta? Hasi zinan ikasten.
Bai, antxe ibili nintzen, Opusen unibertsitatean, 1971-tik 1976ra, bost urteko karrera zan hortan. Artean, zabaldu gabe zegoen Leioako kazetaritza fakultatea, eta horregatik joan itzen Iruñera. Eta, bueno, horrek balio izan zidan, ba, Nafarroa eta Iruñea ondo ezagutzeko, eta hango Iruñako, Euskal Giro artean berri xamarra zan hartan murgiltzeko, eta, bueno, Iruñan zeuden movida guztiak, momentu hartan, irurogeita marrako markadan, ba, langile borrokak eta izugarriak izan ziren, eta, bueno, ba, ura dana ezagutzeko, eta hori bertatik bertara anibiltzeko aukera izan nun.
Sarreran edo aurkezpenean, Elizabete aitatu dugu euskerazko kasetaritzan emakumea aitzindaria izan zarela.
Ni baino aitzindariagoa badago bat, edo bazegon.
Aitzindarietako bat, orduan.
Bai, Miren Jone Azurtza Donostiarra. Ura izan zan, nire ustez, euskal munduan kazetaritzako ikasketak, karrera egin zuen lehen emakumezkoa, Madrilen egin zuen, eta Zeruko Argiako zuzendaria izan zen, ba, hortxe 70ko hamarkadan, ni Zeruko Argian sartu baino lehentxoago. Eta, bueno, hortaz, hori, ura da lehenengoa.
Bueno, basu, aitzindarietako bat zara, Elizabete, orain emakumeak kazetaritza munduan ikustea, entzutea, normala da, normaltzat ikusten dugu, baina hasi zinenean esan horrela, ezta? Zelan bizi izan duzu eraldaketa hau arlo honetan?
Bueno, ba, eraldaketa oso poliki joan da, urteak eta marka bakartu ditu, baina gaur egun nabarmena da eraldaketa hori, ja beste kontu bat da emakumeen parte hartzea, emakumeak nor izatea kazetaritzaren munduan, fakultateetan hasteko eta edabidetan, gero. Adibidez, gaur egun Euskarazko Egunkari Bakarraren berriaren zuzendaria eta zuzendari ordea emakumezkoak dira. Eta, bueno, Miren Joneren salbuespena garai hartan gogoratuz, baina hori garai batean ba, etzan bat ere ohikoa, emakumezko kazetariak izatea, eta batez ere, ardurako postutan egotea.
Zeure lehenengo lan postua Zeruko Argia astekaria izan zan, zelan gogoratzen dozu aitatutako garaia?
Hori izan Zeruko Argian 1976an sartu nintzen eta 1981 arte ibili nintzen da, bost urte. Frankoren diktadura bukatu berri bueno, oso garai bizia zen gizartearen arlo guztietan eta kazetariontzat oso interesgarria. Eta horri gaina batu behar zaio, ba, Zeruko Argia zala orduan zeuden euskal aldizkarietatik bakarretakoa, anaitasuna ere hortzegoen eta beste eren bat ere bai, baina bueno, ba, hori bi hiru ziren gehienez ere zerak aldizkariak eta irratian apenas zegoen euskerarik, Loiola irratian berra da, Segura irratian beste pixka bat, telebistan ere oraindik ez dakit berba da lehenengo programa bat eta Frantziako telebistan bai zegoela euskarazko programa bat astean behin,
Bai, bai.
Besterik ez. Bueno, hori izan panorama, baino oso garbi ikusten zan, bueno, ba, ze garrantzi zeukaten edabideek, bueno, asteko bertako edabideak izatea, eta bertako informazioa ematea, eta zer, eta gainera euskaraz ematea, ez? Oso garbi zegoen euskarazko kazetaritza garatu behar zala.
Argi dago eta argi azaldu dozu, Elizabete, esan dozu, bueno, Zeruko Argian 5 urte egon zinala, gero txarto ez bagauz Gipuzkoako aldundian be egon zinan, euskara zerbitzuko teknikari lez, baina gero, ba bueno, euskal telebistara salto egin zendun. Zer dozu nahiago edo zer, bueno, zeuretzat, non egon zara gustoago? Idatzizko edabideetan, telebistan, irratian kolaboratzai erez be, Euskadi Irratian egon zara, zein da zeure gogokoena, edabide gogokoena?
Bueno, ba, gogokoena idaztea, kazetaritza idatzia da. Ni ez naiz bat ere ona izketan, izketan improvisatzen, hortaz irratia, ez zaite oso ondo egokitzen, ez da, profesional modura, eta telebistan ere ez naiz kamera aurrean oso txarra naiz, eta hortaz, bueno, ba, horrede mugatua. Dana dala, bueno, ba, Euskal Telebistan 86 aurrera ibili nintzen, oposizioak gainditxuta sartu nintzen, eta oso garai interesgarri izan zen ura ere, antopatu nitxun, ba, Estepan Aldamiz, ja ezaguna eta laguna nuena, eta Maialen Iriarte, biok oposizio berean sartu ginen. Hortaz, adibidez, lehenengo lanetako bat izan nun, Estepanek zuzentzen zuen, hemen eta munduan erreportaje saioan, ezta? Eta, bueno, horrek gainera pixkat bidaiatzeko aukera ere mantzidan, eta benetan oso gustora ibili nintzen, orde, nire neurriko lana zen, 21 minutuko erreportajeak egitea. Eta gero, bertati bertara magazina izan gendun, zenbait urtez, eta, bueno, hori ere oso saio, nola esan, eskerronekoa izan zan, batez ere feedback ikaragarria genukalako, hori euskal munduko jendeak gure gana jotzen zuen, bueno, ba, edo zer gauzakin, herrietako ekimenekin, eta bar, eta, bueno, ba, oso gustoko lana izan zen hori, hemen eta mundanekoa. Eta, bai, barkatu, hemen eta mundanekoa, eta gero, bertati bertara magazinekoa, hori da.
Eta, Elizabete, hasi zinanetik gaur egun arte zelan aldatu da batez behin informauta egoteko modua? Batez bazkenengo urteetan argi dago sare sozialekaz ez da dana aldatu dala.
Bueno, ba, hori da. Aurrera teknologikoak eragin duena eraldaketa izugarria da, erabatekoa da, ez? Alde batetik onerako, ze pentsa, gaur egun ze velozidadetan jaso dezakegun edozein berri, eta garai baten, ba etzeo nori, hortik hasita, ez da? Eta, bueno, ez bakarrik azkartasuna, baizik baita ere, bueno, ba, edozein tokitako edabidekin konektatu dezakezula, gaur egun, mundu osoko, nola baita esatearen, mundu osoko edabidekin konektatu dezakezula, edo jaso dezakezula informazia non nahitik, ezta? Eta, bueno, hori, sare sozialak aitatu dituzu, eta, bai, ni dana bala, pixkarote moskeatzen hauena da, edo nork edo zer konta dezakeela, ezta? Eta, bale, eskubidea badauka, edo nork edo zer kontatzeko. Baina hori, lehenengo eta behin, ez da kazetaritza. Kazetaritzak behar du izan profesionala, lehenik hori aldarrikatzen dut, ba, medikuntza profesionala edo beste edo zinarlotako profesionaltasuna aldarrikatzen dugun bezala. Kazetaritzak ere ala izan behar du, profesional izan behar du. Eta hori, gaur egun nik uste pixka bat zehatuta dagoela, batzutan ez tala bere izten, ba hori edo nork edo zer kontatzen duen hori eta kazetaritza profesionala. Nik hori aldarrikatzen jarraitzen dut, eta gainera, kazetaritza profesionala den zaugarrien artean azpimarratzen dut etika, deontologia, praktikatu behar dan printzipio bat galako. Eta, bueno, ba, nik uste askotan kazetariarena egiten dabilen ez dakiz zer zein kontalarik, ba, ez da euskala gauza horiek kontutan, ez titula kontutan hartzen.
Bai, landa, argi eta garbi esan duzu, Elizabete. Amaitzeko eta, bueno, laburtzu, betiko galderak, gure, bueno, betiko galdera botako dugu, gure tartean, beti, ba, bueno, gonbidatuari galdetzen dutxegu. Zein da, zure saletasuna, zer egiten duzu denbora librean?
Paseatu. Eta kontatuko dizut oantxe bertan gaurko izen zerrari naizen egiten. Ni Donostian bizi naiz, baina zerainen etxe bat daukagu, Goierrin, eta gaur auzoko kaminoaren garbiketa egiten ari gera auzolanean. Urtero egiten dugu hau, ba, ez da gitu zen erdi bat baserri edo bagea auzontan, eta gaur hortan agil, hemen dago, belar puxikak ikusten itxoala bere trakatan eta horrela. Gero amaikatako egiten dugu gainera, Hortaz, da, benetan, auzolan oso poza ematen duen horietakoa.
Bueno, ba, ondo dago, genera, bueno, eguraldi, politagaz, edarto baten denbora, tamales, Elizabete, aurrera joan jaku, eta, bueno, ba, barri jobe, eskertu, hemen egotea, eta placer bat izan da zeugaz sola salditzu hau egitea. Elizabete Garmendia, mila esker, Bizkaia Irratian egotea gaitik.
Bene-benetan, zuei eskerrak, eta animo kazetaritza on hori egiten.
Mila esker, urrengor arte, Elizabete.
Ondo izan.
Agur, bai. Sky high.